Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Shoqëria civile del me dy opsione për unifikimin e spektrit politik të Kosovës përballë dialogut me Serbinë. Familjet e riat dhesuara nga komuniteti Rom thonë se jetojnë në gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë po i vazhdojnë përpjekjet për të bërë bashkë subjektet politike në mënyrë që ato të arrijnë një konsensus për formimin e një ekipi gjithë përfshirës në procesin e dialogut politik me Serbinë. Aktualisht janë dy nisma nga shoqëria civile për vendosjen e debatit midis partive politike. Arton Kunushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Shoqëria civile nuk po qëndron indiferent në përpjekjet për krijimin e një konsensusi politik në Kosovë në raport me fazën finale të dialogut politik me Serbinë. Aktualisht ka dy nisma nga shoqëria civile si përpjekje për vendosjen e debatit midis partive politike në synimet për arritjen e një koordinimi rreth përfaqësimit të Kosovës në dialog. Njëra nismë ka të bëjë me Institutin Demokratik të Kosovës, i cili u ka bërë thirrje partive politike që çështjen e dialogut ta shtrojnë në Kuvendin e Kosovës. Dhe në anën tjetër, grupi Balkanik për politika që kryesisht është përpjekur që konsensusin ndër partijak të arrijë përmes tryezave politike. Naim Rashiti, drejtori grupit Balkanik, tha për Radion Evropa e Lirë se arritja e një marrëveshje ndërmjet partive politike tash për tash është e vështirë. Ai pret që të ketë lëvizje pozitive sidomos nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës.
Besoj që problemi kryesor është të vetë subjektet politike të cilat ende nuk e kanë definuar pozicionin e tyre politik ndaj procesit dialogut, edhe një çështje tjera, formati, procesi, parimet. Është bërë një vonesë madhe, procesit nuk do të ndalet, do duhet që në deri në muajin shtator subjektet politike të koordinohen më mirë dhe që në mënyrë formale apo informale kuvendi të emërojë një ekip negociator i cili bashkë me parime do të negocojë gjitha protokollet e mundshme të marrëveshjes.
Ai tha po ashtu se tryezat e diskutimeve të organizuara nga vetë subjektet politike apo dikush tjetër vështirë që mund të sjellin ndonjë vendim përmajtësor. Sipas ti Kreçka është arritur deri më tash nga takime të tilla, është se ka një pajtim që në këtë fazë që liderët e partive politike duhet të ulen dhe të marrin vendime të mëdha.
Është ende shumë e vështirë, dhe shpesh zhvillimet që po ndodhen po e bëjnë edhe më të vështirë, komunikimi, diskursi politik në fazën e caktuar ka bërë edhe më të vështirë, sepse kemi parë më të ditëve të kaluara, a subjektet duhet të gjej mënyrë të emërojnë një ekip negociator, për cilin presidenti tha që duhet ta pranojë si të tillë, si ekipi çfarë vjen nga Kuvendi i Republikës.
Edhe Instituti Demokratik i Kosovës në vazhdimsi ka ftuar partitë politike parlamentare të mobilizohen sa më parë për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme për fazën përmbyllëse të dialogut Kosovë-Serbi. Jeta Krasniqi, njohse e procesit të dialogut nga ky institut, tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi është institucioni më i lartë ligjvend, i cili në fund do të jetë përgjegjës për ratifikimin e marrëveshjes përfundimtare dypalëshe. Sipas saj, deputetët për këtë fazë përmbyllëse të dialogut duhet të diskutojnë dhe të arrijnë një konsensus për ekipin përfaqësues.
Duhet që të ketë një gjithë përfshirje sa më të madhe të partive politike dhe Kuvendi duhet në çdo moment të jetë i përfshirë atë. Partitë politike kemi parë që kanë hezituar në fakt që trasin një seancë të tillë të jashtëzakonshme. Kemi parë që kanë deklaruar në vazhdimsi që dialogu duhet të kthehet Kuvendit, por ende partitë politike, qoftë ato në pozitë, qoftë ato në opozitë, nuk janë duke ftuar seancën e jashtëzakonshme apo dhe një seancë rregull, nuk duhet të jetë patjetër jashtëzakonshme. Një seancë rregull ku në pikë të rendit ditës ka çështjen e armës dialogut.
Ajo thekson se platforma e shtetit të Kosovës për bisedime duhet të përcaktohet në Kuvendin e Kosovës, duke i dhënë legitimitet procesit shtetëror përmes miratimit të një rezolute e cila do të përcaktojë edhe via të kuqe të Kosovës.
Është shumë e paqartë se çka cili do të jetë, domethënë nga po shkojmë me këtë proces. Ne kemi dëgjuar nga presidenti i vendit që të thuhet që epilogu i procesit duhet të jetë njohja reciproke, ndarësimi i Kosovës në gjitha organizata ndërkombëtare, por ne nuk dimë në fakt se cilat janë temat që do të diskutohen në kuadër të këtij procesi.
Mungesa e bashkëpunimit politik dhe bashkëndrimit midis partive politike për të adresuar çështjen e dialogut sipas Rashidit do ta bëjë edhe më të vështirë gjithë procesin e dialogut me Serbinë.
Por shumë shpejt do të pallavajojmë një mur as çështje të procesit të dialogut në mund të vijë, me cilin do të këndjellë të gjithë sepse procesi është tejet i vështirë. Dhe është një mundësi e vetme atë, e cila nëse nuk realizohet, do të mbetemi me një konflikt ngrisë status quo në Serbi në për vite të tjera.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po zhvillon takime në Bruksel me homologun e tij nga Serbia Aleksandar Vučić, ka ftuar gjithë forcat politike në Kosovë që të bashkohen procesit të dialogut dhe të kontribuojnë në arritjen e marrëveshjes finale me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, disa nga familjet e rria dësuara nga komuniteti Rom thonë se jetojnë në gjendje të rënde ekonomike dhe sociale në Kosovë. Të përballur me papunësi dhe jetë të vështirë nga aspekti ekonomik social, shumë prej të rria dësuarve nga vendet e Bashkimit Evropian thonë se do të largoheshin përsëri nga Kosova nëse do t'ju jepej rasti. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shumë nga të kthyerit pas largimit nga Kosova gjatë valjes së ikjeve 3 vjet më parë nuk pa arrin të adaptohen. Disa nga të riadhësuarit në Kosovë thonë se kushtet ekonomike sociale janë larg standardeve që ata i kishin gjatë qëndrimit të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Pas qëndrimit prej afër 2 vjet në shtetin e Gjermanisë, autoritetet e atjeshme kanë kthyer në Kosovë familjen Syla nga komuniteti Rom. Nurie Syla dhe antarët tjerë të kësaj familje thonë se e kanë përjetuar shumë vështirë kthimin, përderisa sipas tyre autoritetet e Kosovës nuk u kanë ofruar ndonjë mbështetje apo ndihmë ekonomike për jetesë.
Ja na kanë kthyna, nuk kena kthyna, kena posë me nejt, nas kena posë me kthyna, na do për me nejt, për me jetu atje, nuk kena dol për me kthyje, na atje kanë më mirë, mi janë shkollë dhe këtu e vazhdoj shkollën, ama sikur atje që kanë pas jetën këtu jo valla. To valla ju, to ju t'y bekurimi ardhë. Sen, për shumë, thë një kitë zetin s'ma kanë dha. Sen, im shku të ura dy, im shku ka ma, s'ku mi kanë dhënë letat ata din më shku, im shku sen s'm kanë një mund. S'ka jetë këto, s'ka punë ju, hadi përna 5 metero, 3 ditë kemë nejtë e shpija, 4 ditë kemë nejtë e shpija. Shëlla vjene e dita, petë kam më shku e. Valla, petë kam më shku, nuk muj me neqitë.
Të përballur me papunësi dhe jetë vështirë nga aspekti ekonomik-social, shumë prej të riadhësuarve nga vendet e Bashkimit Evropian thonë se do të largoheshin përsëri nga Kosova nëse do t'u jepej rasti. Habib Gashi, i cili kishte qëndruar për më shumë se një vit në shtetin e Gjermanisë, 2 vite më parë është kthyer në Kosovë. Ai thotë se komuniteti rom, të cilët në mënyrë të detyruar janë kthyer nga Gjermania, po jetojnë në kushte të vështira në Kosovë.
Pse aty kemi pas gjithat mirat kushtet, fëmija kanë viju në shkollë, në kindergarten, me gjithat vërprima, me të hapat të mlaj, kemi nisë me mësu gjuhën e Gjermanve, me gjithat të Gjermanën nuk lënë shtu rrugave, si kur shteti Kosovë që i shef mitë e tjertë në për Prishtina, në për Betorina, edhe nuk i ndikon për të edukimi dhe arsimi. Varfija e madhe, shumica jetojnë në përbeturina, mos me konë Dardania, shumica desin për një subuk, farë zotit që i kemi edhe këtë shtetin tonë edhe këtë qytetin e madhë Prishtine, varën për beturinave. Tu që mu ma mërmenja, personalisht nune do tiki, po vetë do kikim do një punë me gjithë, për më mund me siguru një jetë mirë të lutëm për smitë e mi.
Si pas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dërguar Radios Evropa e Lirë, më shumë se 37.000 qytetarë të Kosovës janë riadhësuar që nga viti 2015. Numri më i madh i të riadhësuarve është bërë nga Gjermania, pasuar nga Zvicra dhe Franca. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të kësaj ministrie, të riadhësuarve u ofrohet ndihmë dhe mbështetje emergjente deri në 12 muaj pas kthimit. Në pakon e të riadhësuarve, përveç tjera, thua se përfshihet akomodimi, asistenca sociale dhe integrimi tyre në tregun e punës. Riadhësimi ka qenë një nga kushtet për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kosova gjatë kësaj jave ka marrë rekomandim pozitiv për liberalizim të vizave. Ndërkohë, shumë vende të Bashkimit Evropian e kanë futur Kosovën në listën e vendeve të sigurta. Shtetasit e Kosovës, të cilët mund të kërkojnë azil, nuk do t'ju njihet kjo e drejtë dhe ata do të kthehen në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qindra ton pemë dhe perime kanë mbetur të bllokuara në pikën doganore të Blacës midis Kosovës dhe Maqedonisë. Kjo pasi qeveria Kosovës ka marrë vendim për të rritur doganat për 30% në disa prodhime bujqësore nga Maqedonia. Tregtarët kërkojnë nga autoritetet që të ndërmarin hapa urgjent për shpllokimin e situatës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Brenda dy ditëve qindra ton pemë dhe perime në tregun me shumicë të Shkupit, veçanërisht domatet dhe kumbullat kanë filluar të kalben, pasi ato nuk nisën për në Kosovë si pasojë vendimit të qeverisë së Kosovës që të rrisë doganat për 30% për 21 produkte bujqësore.
Panashet e vlasit treba po të hitë të dazemet merke zhalva, treba da oslobodu.
Autoritetet tona duhet më urgjens të ndërmarin diçka për të deblokuar këtë gjëndje. E shihni tërmali që duhet të nisej për në Kosovë tani po kalbet këtu në tregun me shumit. Tregjit e Maqedonis nuk kanë kapacitet për të konsumuar gjitha këto prodhime që ishin të dedikuara për Kosovën. Tani momenti është shumë kritik, sepse bëjt fjalë për prodhime buqësore që prishen shpejt. Thot Ilija Demirgjev, tregtar me shumit, që plason speca dhe domate nga Strumica, qytet ky në jug të Maqedonisë për në Kosovë. Ndërkohë buqit të Maqedonisë thonë se menjëherë produktet e tyre edhe në tregjet të Maqedonisë shiten më lirë. Megjithëse shtojnë se sado që të ulen çmimet, Maqedonia nuk ka kapacitet që të konsumojë tani më produktet e prodhuara dhe kjo thon ata paraqet një goditje të rëndë për ta, duke kërkuar që autoritetet e vendit të reagojnë menjëherë.
Ne treba posojmë të primim një këngëzim.
Nuk duhet të posojmë dëme vetëm ne si bujqë, bëjt fjalë për produktet që nuk mund të qëndrojnë gjatë, thot për Radion Evropa e Lirë, Veljo Tantarov nga lidhja e bujqëve të Maqedonisë. Ndërkohë një kaos i vërtetë është shkaktuar në pikën doganore në Blac, ku kamionet e ngarkuar me prodhime bujqësore nuk lejohet të hyjnë në Kosovë. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore kanë theksuar se duhet gjetur një zgjidhje sa më parë.
Lësojmë se qeveria e Kosovës duhet të rishqirtoj pozitën e saj mbi masat e tjera që i kanë dërmuar. Dhe normalisht ndikimi është shumë negativ nga jo dhe kontaktit që mbajmë me kompanitë të ndryshme, të thotë eksportit drejt Kosovës ka rënë shumë, në rast të më herët janë eksportu dikun 4 maune, dikun me 100 tonë prodhime bujqësore, tani ajo vlerë është zero, dhe vlesojmë se qeveria e Kosovës dhe Maqedonisë duhet sa më shpejt të ulen bashkë dhe të zgjidhin këtë problem. Pasi që edhe nëse qeveria Maqedonisë në masa të një të reciproke, ajo nuk do ndihmon të asë ekonomisë e vendit, asë edhe politike së mirë ndërqinësore.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Ndryshe nga dikasteri i buqësisë së Maqedonisë thonë se po bëhen përpjekje maksimale që të gjendet një zgjidhje, ndërkohë që theksojnë se vendimi i qeverisë së Kosovës përmban shumë anomali, duke fokusuar mungesën e numrit tarifor të produkteve që duhet të doganohen me 30% shtesë. Sipas të dhënave nga Ministria e Buqësisë, që nga fillimi i këtij viti Maqedonia në Kosovë ka eksportuar prodhime buqësore në vlerë prej 2.5 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.